Novogodišnji muzički maraton Radija 202. Najbolje pop i rock pesme za praznovanje, želje i poklone. I one za lečenje mamurluka, razmrdavanje, osvrte unazad i predviđanja. Od 30. decembra uveče do 8. januara ujutru. Najbolje pop i rock pesme o prazničnim temama. Ekskluzivni koncerti od Coldplaya do Bajage, od Drama do Belana. A tek specijalni DJ-evi Đule Van Gogh, Žare Sars, Cukić i Dram, Buč Kesidi, Majdan, Ničim izazvan i Strah, Milan iz Nevernih beba i Gobac. Od 30. decembra uveče do 8. januara ujutru. To može samo 202.
Dobro jutro ili dobra noć, dragi ljudi, 4 minuta posle ponoći, muzički maraton novogodišnji Beograda 202 i njegov peti dan.
Jeste, zvanično smo ušli u 4. januar ove 2020. godine i do 4 sata ćemo se baviti nekim pesmama vezanim za datume koji su se dešavali okolo ovih novogodišnjih i božićnih praznika. Biće tu svega i svačega, jer naravno svašta se događalo proteklih godina, mada kažu da je ovo posle praznika, posle 1. januara, da je mrtva sezona za muziku, ali vidjet ćete da nije baš tako.
Da, neke i važne muzičke, ali i životne stvari su se dešavale ovim izvođačima koje ćemo slušati do 4 ujutru, kada govorimo o njihovom profesionalnom životu, a bit će tu, kao što je Sale rekao, svega i svačega dobre muzike, to je sigurno. Pozivamo vas da učestvujete u ovom našem novogodišnjem muzičkom druženju, tako što ćete pisati na 0640202200 svoje komentare, utiske, želje i, kao što ste čuli u špici novogodišnjeg maratona, dakle ovo su pesme, odnosno ovaj naš muzički maraton novogodišnji 202 je maraton koji vas i razbuđuje i leči mamurluk i daje nadu i sa njim možete da eto želite i planirate svoju divnu 2020. Pa evo, da tako i ovu noć započnemo. Sale, šta ćemo da slušamo sada?
Pa evo, pitanje za milion dolara. Da li znate ko je najprodavaniji single, najprodavanija single ploča sa rock muzikom u istoriji ovog žanra? E pa naravno da ne znate. Bill Haley i njegove komete 7. januara 1955. godine ušli na britansku top listu po prvi put, a drugi put 1. januara 1956. Dakle, dva puta je ova pesma bila na prvom mestu britanske liste singlova, sjajno je prošla i u Americi, a boga mi u celom svetu. Kažu da je prodata u više od 25 miliona primeraka, što je za jednu single ploču zaista sjajno. I mi krećemo ono, 1, 2, 3.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around. Chimes ring 5, 6, and 7. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2. Strikes 12.
najbolja muzika za najbolje slušaoce u novogodišnjem programu Beograda 202.
Dejan Cukić, ovo je bio Steven Stills, njegova pesma iz 1970. godine sa njegovog prvog albuma Steven Stills. Inače, on je rođen 3. januara 1945. godine, prvu slavu stekao u grupi Buffalo Springfield, pa se onda pridružio Davidu Crosbyu i Grahamu Nashu, triju Crosby, Stills, Nash, pa im kasnije se pridružio Neil Young. I tako postao jedna od najlegendarnijih supergrupa svih vremena.
Da, slušat ćemo malo kasnije još jednu legendarnu grupu, a da vidimo, da se pozabavimo malo vašim porukama. Gabi iz Niša kaže, muzičari koji piju, ljubim vas. Šta je ovo?
Muzičari koji piju?
Mi se čudimo ovdje, to je nemoguće, Gabi, nešto se pobrkali. Neđo nam želi dobru noć i vama. Goran iz Smedereva, tamo sam mislio malo da otpam, ali kad sam čuo da veliki maestro Sale Makićević,
inače jedan divan
da, čovjek, i njegova kuginica divnog glasa, Jelena, preuzimaju štafetu, odluka je da budem sa vama do jutra. Bravo Gorane, dobar izbor. Veliki pozdrav noćnoj ekipi 202 od Gorana iz Smedereva. Pozdrav i za vas i niste pogrešili, a u to ćete se uveriti i bit ćete uverovani u toku cijele noći sve do 4 ujutru.
A 1. januara 1982. godine legendarna grupa ABBA je posljednji put nastupila u živo, i to u Stockholmu, u njihovoj rodnoj Švedskoj. To je bio kraj jedne sjajne karijere, mada se nešto priča da će ponovo da se sastanu, ali o tom potom. Eto, 1. januara 1982. godine, ABBA u živo i naravno Thank You for the Music, Thank You ABBA.
Thank you. nothing special. In fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud.
So I say thank you for the music, the songs I'm singing, and thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in honesty, what would I be without a song that ends what I be? So I say thank you for the music, for giving it to me.
Mother says I was a dancer before I could walk. She says I began to sing long before.
Dvesta dvojkin, novogodišnji muzički maraton.
Sweet.
i Hare Krishna, i Hare Rama, i George Harrison. Inače, George Harrison je bio prvi Beatles po raspadu Beatlesa koji je dospio na prvo mesto američke liste albuma, i to sa njegovim trostrukim albumom All Things Must Pass, na kome je bila i ova kompozicija i objavljena kao hit single. Idemo dalje da vidimo šta nam pišu naši dragi, najdraži slušalci, a Boga mi slušalici.
Da, Slave iz Novog Sada kaže, 13. mart, moj rođendan, a i mog astrološkog blizanca Johnnya Cash-a, volao bih čorbu, kad si otišla s njim, bio je 13. mart. Pozdrav za treću smenu.
I mi isto. Pa i mi smo treću smenu.
Pa, pozdrav za treću smenu, to nama kaže Sale, da.
Naravno.
Volim ove Saletove edukativne emisije, kaže Zeka iz Niša, sve najbolje u Novi, živi bili, veliki pozdrav. Pozdrav i vama, baš sam juče pročitao izjavu Deda Mraza, u kojoj je naveo i koji radio sluša i ko su mu nadrži saradnici. Pozdrav za Jelenicu i njenim gledalcima u studiju. Da, malo se zbunio, pa nije, ovo su kasni sati. Da, ovo je Slave i dalje sa svojom željom od Johnnya Cash-a. Nije pogrešio ko je napisao, muzičari koji piju malo je takvih, a ima ih i na drugim hemijama. Pozdrav za profesionalnu ekipu.
Sad su sva pića hemijske, ovo što se
prodaju. Ni pića više nisu ove što su bila. Super, jeste. Hvala vam, pišite i dalje 0640-202-200.
Jeste, danas je 4. januar, a 5. januara 1949. godine rođen George Brown, pevač grupe Kool & the Gang, jednog sjajnog benda koji je bio omiljen i kod nas. U diskotekama se puno puštala njihova muzika. Ako ste slušali disku susrete Beograd 202, tu su x puta bili prezentovani. I slušamo Kool & the Gang i odgovarajuću pesmu Celebration. Slavimo.
Slavimo.
What's your pleasure? Everyone around the world.
Novogodišnji maraton 202.
You gotta go.
Kad je Loggins Danger Zone, on je rođen 48. 7. januara i to je
razlog. Baš na Božić ovaj naš.
Da.
I odmah se setimo filma Top Gun, ovo je bila pesma iz filma Tom Cruise i Kelly McGillis.
Sad će biti drugi deo, znaš to?
Jel?
2020, da, da. Eko smo već kod toga, pričat ćemo uskoro maratona.
A ko će sad da im budu glavni neprijatelji?
Ne znam. Ili
opet Rusi?
I ne znam ko će biti Kelly McGillis, zapravo Tom Cruise će biti Tom Cruise. On izgleda slično kao onom. Da, on ostaje glavni junak.
Plastika čuda.
Skupa i to što kažeš.
Idemo na poruke da vidimo, stižu poruke Bogami punom parom. Samo da nešto raščistimo, večeras, odnosno noćas, puštamo pesme vezane isključivo za datume ove januarske. Tako da nema smisla nam šaljete želje i zahteve, toga biti neće.
Da, tako da Gabi Novi Sad pozdravlja sve koji cene čorbu. Ok, koliko je u minusu? Za nas
minus,
koji
četiri.
Nemamo, minus četiri.
U Beogradu je minus četiri.
Mnogo je hladno.
I magla.
Da. Pozdrav redakciji noćnog programa Beograda 202. Dejane Brkiću, pozdravljamo i mi vas. Sreća nova godina najboljoj radio stanici na svetu, a i šir. Ovo su sada želje, čestitki. Pozdravi kod mene, radio stoji...
Možda samo čestitki pozdrav.
Da, da, da. Sad ćemo samo čestitki pozdrave. Kod mene radio stoji 24 sata na 202 i najviše volim kad Saša bira muziku, svaka čast na izboru muzike. Tako će biti sve do 4 ujutru.
Ove noći muziku bira kalendar.
Dobro, ali opet ću ti pravio selekciju.
Idemo opet u 70. godine. Bay City Rollersi su sredinom 70. godina bili ogromna tinejdžerska atrakcija, tinejdžerski bend. Prodavali su masu ploča, šetali po vrhovima top liste i klinci su njihove postere držali u sobama. A 3. januara 1976. godine dospeli su na prvo mesto američke liste singlova sa jednim od njihovih najvećih hitova, pesmom Saturday Night. Inače, na vrhuncu popularnosti su velike pare zaradili tako što im je jedna američka kompanija ponudila da reklamiraju njihove cerealije, ono, za doručak. I što su naravno prihvatili, zaradili lepe parice. Pretpostavljam da nisu jeli te cerealije.
Saturday night, Saturday night, I srećna nova uz muzički maraton 202.
Ove godine Pink će obeležiti 14 godina braka 7. januara, jer se na taj datum 2006.
Da, obično ovaj mladoženje zaprosi mladu, da. Međutim ovoga puta je bio suprotan slučaj na jednoj mototrci, pošto je njen dragi motociklista. Pink je nosila veliki transparent sa rečima "Hoćeš li me oženiti?" Kurt je video to, prekinuo trku i rekao da.
Da.
Dakle, ona je zaprosila mladoženje.
A sve se dogodilo na plaži u Kostariki.
Jeste, 7. januara 2006. Fenomenal. Godine. A 1. januara 2007. godine Queen su pobedili Beatles-e i proglašeni su najvećim britanskim bendom svih vremena po glasovima slušalaca BBC Radija 2. U konkurenciji su još bili Rolling Stones i Oasis, Take That, međutim Queen su za nijansu bili bolji od Beatlesa i postali najveći britanski bend svih vremena. Naravno, zna se ko su šampioni. I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few.
curtain call. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race.
Thank you.
bio ovo Gary Rafferty, pesmica Baker Street koja ga je proslavila. Inače, on je rođen upravo 4. januara 2017. godine, nas je napustio posle duže bolesti. Inače, bio i u duetu Steelersville i oni su imali onaj čuveni hit Stuck in the Middle with You, koja je postala popularna mnogo kasnije nego što je objavljena zahvaljujući filmovima.
Goran iz Smedereva nam piše, kaže, poruka za sve ljude na planeti glasi, isključite telefone, televizore i kompjutere i upalite radio 202, tamo vas sad nećemo...
Nemojte ljudi da palite radio, samo ga uključite i...
Malo, mislio sam da nešto znam o muzici, ali kada sam počeo Saleta da slušam o bluzologiji, naročito onda sam shvatio koliko sam mali, veliki naklon maestru Saletu, pozdrav tebi Jelena i svima u noćnoj ekipi 202 od Gorana iz Smedereva. Zoran Zoki, Han Pjesak, znamo da muzički maraton traje 202 sata, a koliko je to kad se pretvori u kilometre, jer kad treba da trčim, ja obično volim prileći, valjda sam ostario.
4-4-2 do Beograda, a da. To je mnogo.
To je to, da, pišite dalje 064-0-202-200, poruke za, odnosno broj za vaše poruke, novogodišnji muzički maraton na 202-ci. Traje sve do 8. januara u 6. ujutru.
Jeste, 7. januara 2010. godine kompanija Nielsen je objavila istraživanje za prethodnu godinu i zaključili su da je Michael Jackson bio najuspešniji umetnik te prethodne godine u svetu pop muzike. Prodaje preko 8 miliona nosača zvuka. Setite se njegovog albuma Thriller, koji je zaista bio jedan od najvećih hitova, ne samo te godine, nego i mnogo šire. I naravno, Michael Jackson stigao na našu listu pesama vezanih za datume oko novogodišnjih praznika. Otvaraju se vrata i polako ulazi inkarnacija Michaela Jacksona u tri dimenzije.
shall be found without the soul for getting down. Must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell.
Srećna Nova uz muzički maraton 202.
Scarf, it was fabric
Carly Simon, pesmica You're So Vain, toliko si uobražen ili tašt. Dugo se nagađalo kome je posvećena ta pesma, neki su smatrali da je posvećena Miku Jaggeru koji ovde pevao prateće vokale. Međutim, posle mnogo, mnogo godina Carly Simon je priznala da je ta pesma u stvari posvećena četvorici njenih bivših momaka, među kojima je bio i Warren Beatty, čuveni holivudski zavodnik.
Baš je liči
tako da je
svako,
svakome od njih je posvetila po jednu strofu.
Mudro. Da, srećna nova godina, vi ste moja jedina stalna radio stanica, bravo za muziku, svaka čast Markićeviću, ovo su samo neke od pohvala kolega Markićeviću na vaš račun.
Je li otišla Milica, nije to naša glavna urednica, da čuje malo ove,
da.
Čisto onako.
Nastavljamo da slušamo muzičare i numere koji su u vezi sa ovim datumima oko nove godine i Božića.
A i u vezi sa filmom, Boga mi, još jedna filmska pesma, odnosno pesma koju je film proslavio. BJ Thomas i Raindrops Keep Falling on My Head, pesma iz filma Butch Cassidy i Sundance Kid, 3. januara 1970. godine, dospela na prvo mesto američke liste singlova.
Too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. A rain keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Vesta Dvojkin, novogodišnji muzički maraton.
Yeah.
We Are Family, mi smo familija, veliki hit 70-ih godina. Još jedna grupa koja se do besvesti vrtela po diskotekama i naravno u našoj emisiji koju je vodio Dragan Kozlica svojevremeno, Disko susret.
A mi smo čuli zato što je Kathy Sledge rođena 6.
Sledge, njihova pevačica glavna, je rođena 6. januara 1959. godine. Pa otuda i Sister Sledge na našoj listi. A pomenuli smo, Beatlesi nisu postali po glasovima slušalaca BBC 2 najveća rock grupa u Velikoj Britaniji svih vremena, nego Queen. Ali ne možemo mi, a da ne pomenemo Beatlese. Naime, 6. januara 1968. godine njihov dvostruki single, znači dve single ploče u paketu, Magical Mystery Tour, što je u stvari muzika iz filma koji su snimili, dospela je na prvo mesto američke liste singlova i to je bila 11. kompozicija koja je zasela na prvo mesto američke top liste. Inače, sam taj film Magical Mystery Tour je bio jedna potpuno suluda ideja, ono hipi vreme, psihodelije, lakih i ostalih stimulansa. Oni su jednostavno uzeli kameru, iznajmili autobus i krenuli po Engleskoj da snimaju sve i svašta i kupili razne likove usput. I to je bila jedna takva papazijanija da su naravno kritičari isekli, međutim muzika iz filma eto opstala i kasnije objavljena i na album. Mi slušamo upravo naslovnu kompoziciju Magical Mystery Tour.
Najbolja muzika za najbolje slušaoce u novogodišnjem programu Beograda 202.
Thank you.
1. januara 1989. godine grupa Nirvana potpisuje jednogodišnji ugovor sa Sub Pop Records kompanijom. To je kompanija nastala iz fanzina Subterranean Pop, kada su ljudi koji su vodili taj fanzin rešili da se upuste u popularnu muziku i tada je cvetala rana grunge scena u Sijetlu, tako da su pored Nirvane tu bili Soundgarden, Mudhoney i ostale sjajne grupe tog perioda.
Novogodišnji muzički maraton na 202. Do 4. ujutru slušamo pesme i izvođače koji imaju veze sa datumima oko nove godine, badnjeg dana ili Božića. Pišete i radite to i dalje na 064-0202-200. Zoki ima odličan predlog za početak i kraj godine. Kaže 20% svima povećati platu na početku godine i još za 20% na kraju godine 2020. Je li pošteno?
Jeste, brate. Slažemo se, podržavamo i navijamo.
Tražim pravi razlog da prekinem slušanje 202. noćas jer ustajem rano, ali razlog ne postoji. Opet ću pospan na posao. Što bi rekli, pospan, ali sreća.
Što bi rekao naš omiljeni filozof Vlada Džet, dešava se to i u boljim kućama.
Vegani traže za... traže zabranu pravljenja Sneška Belića zbog velike potrošnje šargarepa.
Pa ja mislim da što se šargarepa tiče, tu su Kinezi pa će nam poslati.
Da, tako da, no problem.
Jeste, možda vam pošalju neku ciglu za ciglu zidu. Naime, 7. januara 1980. godine Pink Floyd objavljuju single Another Brick in the Wall Part 2, drugi deo. I ta pesma se odmah našla na prvo mesto američke liste singlova. I ne samo u Americi, nego i u mnogim drugim zemljama. Interesantno da je to jedina kompozicija Pink Floyda koja se našla u prvom mestu američke liste. Naravno, postala je svetski hit i kod nas je bila izuzetno slušana i na 202. možda često se čuvamo u redovnom programu, pa evo i na našoj listi.
Teach me there. Beograd, Beograd 202. 202.
Dafjeva Kupola 2 ujutru.
Jest, 1. januara 2009. godine objavljeno je da je album Rock Ferry škotske pevačice Dafi protekle godine bio najprodavaniji album, prodao se 1.685.000 kopija samo u Velikoj Britaniji, tako da je Dafi napravila sjajan posao sa ovim albumom. Nažalost, njen drugi album je bio mnogo slabiji, tako da mada si on prodao dosta kopija onako po inerciji, međutim kritičari su je sasekli, tako da je faktički nestala sa scene.
Ali možda 20 bude njena brojka, pa se vrati ove godine.
Moguće, nešto šuška se da sprema comeback, da sprema novi album, pa vidjet ćemo.
A 7. januara 81. godine Police je svirala svoju prvu noć, svoj prvi koncert na severnoameričkoj turneji.
Da, godinu dana pre toga je objavljeno, odnosno 1980. godine, njihov četvrti album Zenijata Mondata i 7. januara se krenuli na jednu veliku turneju. Prvi koncert je bio u Montrealu u Kanadi.
I mi slušamo sad snimak, odnosno uživo iz
Sećam se, slušali smo ih i gledali na Ušću pre nekoliko godina, na njihovoj comeback turneji.
Don't stand so close to me.
Novogodišnji maraton 202.
Bring your daughter to the sun.
Iron Maiden i ljupka romantična balada Bring your daughter to the slaughter, dovedite vaše čerke u klanicu, ni manje ni više, baš simpatičan naslov ovako za ove sitne noćne sate.
A kad ćemo, ako rećemo sad?
5. januara 1991. godine Iron Maiden na prvom mestu britanske liste singlova upravo sa ovom pesmicom.
Koja se posebno dopala Gabiju iz Novog Sada, koja kaže svaka čast za Maidena.
Bilo je to ono vreme novog talasa britanskog heavy metala.
Divna izmenanaca je inspirisana ovom listom, odnosno sadržajem novogodišnjeg almanaha i datumima, pa je poslala nekoliko predloga za razne januare, odnosno za neko ovo vreme. 3. januara 81. David Bowie završava sa filmom The Elephant Man kao glavni glumac. 3. januara 1974. Bob Dylan započinje...
To je bila predstava u stvari na Broadwayu, Elephant Man, i tog datuma je posljednji put igrao tu predstavu.
Da. Too Much Heaven, Bee Gees, 6. januara 1979. godine bili su hit uzastopno dve nedelje i tako dalje. Hvala Divna na ovim porukama.
Jest. A 6. januara 1964. rođen Mark O'Toole, basista grupe Frankie Goes to Hollywood, britanskog benda koji je harao jedno vreme na top listama, setite se onog njihovog mega hita Relax i albuma Welcome to the Pleasure Dome. To je bilo vreme onog novog talasa u Velikoj Britaniji koji se proširio kasnije na ceo svet, pa i mi se pomalo relaksiramo uz Frankija koji ode pravo u Hollywood.
Oh,
Crazy, Gnars Barkley, 2007. godine, ova pesma proglašena za najprodavaniji single u Velikoj Britaniji i to 2. januara objavljeno 2007. Inače, prva pesma koja je dospela na prvo mesto britanske liste zahvaljujući downloadovanju sa interneta.
Da.
Eto šta ti je tehnologija.
Eto vidiš, šta tehnologija može sve da učini i da doprinese popularnosti i da možda i zbog toga vas mi danas, odnosno te muzičare, spominjemo u ovom našem novogodišnjem muzičkom almanahu. A 4. januara 67. Dorsi su objavili svoj debi album koji se tako i zvao, The Dorsi.
Da, The Dorsi, na njemu se nalazila između ostalih pesma Light My Fire, koja je malo skraćena za singlu i postala je vrlo slušana svuda i bogami Dorsi zahvaljujući toj pesmi postadoše veliki bend, ali sa velikim pokrićima su zaista bili izuzetni i vrlo prepoznatljivi po zvuku. Mi slušamo naravno Light My Fire, mi nećemo ništa palimo, samo sedimo i slušamo.
You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on.
time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Novogodišnji maraton 202.
Aretha Franklin i ostade živa. Jumpin' Jack Flash u njenoj verziji uz malu pomoć Keitha Richardsa, koji se tu našao koliko da pripomogne. Inače, 3. januara 1987. godine Aretha Franklin je uvrštena u Rock and Roll Hall of Fame.
Prva žena.
Do tada je to bilo mesto rezervisno isključivo za muškarce i ona je prva dama koja je uvrštena u Rock and Roll Hall of Fame.
Da.
Svaka čast. A 4. januara 1962. godine rođen je Till Lindemann, pesnik i vokalist, odnosno vodeći pevač nemačkog benda Rammstein. Pet njihovih albuma je dospelo na prva mesta nemačkih, ali i mnogih evropskih lista. I mi slušamo naravno grupu Rammstein. Kompozicija se zove Engel, Angel. I počinje onako nežno i osjećajno. A šta će biti posle, čućemo.
Ich will kein Engel sein.
Najbolja muzika za najbolje slušaoce u novogodišnjem programu Beograda 202.
Je, ovo je novogodišnji muzički maraton od 202, ovo su bili Cepelini.
Jeste, 7. januara 1970. godine Cepelini su krenuli na osmodnevnu turneju po Velikoj Britaniji. Imali su za sobom snimljen prvi album, a na ovoj turneji su testirali i pesme za pripremljene za drugi album, između ostalih i ovu Heartbreaker. Inače, 3. januara 1946. godine rođen je John Paul Jones, basista, klavijaturista i producent Led Zeppelina, a 4. januara 2009. godine pevač Robert Plant je izglasan za najveći glas rock'n'rolla po glasovima slušalaca radio stanice Planet Rock. U konkurenciji su bili još Freddie Mercury, Paul Rogers i Ian Gillan. Eto, toliko o Cepelinima.
Da, pišite nam, jeste budni ljudi, 064-0-202-200, ako imate nešto da kažete, poželite ili da podelite sa nama, a u vezi je sa našim novogodišnjim muzičkim almanahom u okviru Maratona na 202. Mi sada slušamo Eltona Johna.
Jeste, 4. januara 1975. godine. Njegova obrada kompozicije Beatlesa Lucy in the Sky with Diamonds stiže na prvo mesto američke liste singlova i to je njegov treći singl po redu koji je bio na prvom mjestu američke liste. Inače, ovdje mu je malo pomagao i John Lennon na gitari.
srećna nova uz muzički maraton 202.
Oasis Live Forever. 7. januara 1994. Počela je prodaja njihovog debi albuma Definitely Maybe i ovaj album je najbrže prodavan album, tako 12 miliona kopije prodato širom sveta.
Da, u Americi je postao najbrže prodavan album u toku nedelju dana, ne znam koliko primjeraka prodato.
A još jedan datum, januarski, 3. januar.
To je možda i zanimljivije. Poznato je da su braća Gallagher, Liam i Noel, ko rogovi u vreći, njihove međusobne tuče su legendarne. I čitaoci magazina Vaš dom u Velikoj Britaniji dobili su pitanje koga od poznatih ličnosti ne biste volili za komšije. I naravno, braća Gallagher su ubedljivo pobedile i ponela titulu komšije iz pakla.
Najnepoželjnije.
Da, da, fini neki ljudi, ovako simpatični momci.
Da, a izgledaju ko fini.
Baš dragi momci.
Da. E, Freni Glas nam piše, budni smo, dok u kući svi spavaju, peremo zube, a radio smo poneli u kupatino, sa pažnjom slušamo fenomenalni maraton, srećni vam praznici. Ja sada prvi put čestitam, dolaze li u obzir naše muzičke želje ili je sve pripremljeno? Hvala Freni, čestitke i vama i familiji.
Pripremili smo sve unapred, ne brinite.
Kao, na primjer, i...
Da, da, kao, na primjer, priču o prvom albumu pevačice Adele, odnosno drugom albumu, ne, treći studio album pevačica Adele, koja je napravila boom u celom svetu sa prodajom, a pre toga ćemo da se podsjetimo i jednog hita iz 1981. godine, to je ono zlatno vreme novog romantizma i synth popa. Grupa Ultravox 1981. godine snima hit Vienna, koji je izglasan od strane opet čitalaca, odnosno slušalaca BBC-a Radija 2. Ti Britanci imaju čudne neke ankete. Pitali su ko je vaš omiljeni bend koji je dospio do drugog mesta top liste, a nije dospio na prvo, jako su imali mega hitove. I Ultravox i pesma Vienna su izglasani za favorit number two single. Dakle, omiljeni
veći
single.
Veći ti drugi. Što
da, da, prva pratilja.
Prva pratilja.
Prva pratilja. Slušamo Vienu, a onda ćemo se pozabavimo i sa gospođicom Adele.
Beograd, 202.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, talk about myself, I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So I'm sorry.
jedan od najvećih komercijalnih uspeha u pop muzici.
Da, Adele, devojka koja je snimila tri albuma i svaki album je označavao koliko je godina imala tada, 19, 21 i 25. Ovaj album 25 već 2. januara čim je objavljen, već je bio na prvom mestu i britanske i američke liste albuma i u mnogim drugim zemljama. Samo u Americi je za prvih nedelju dana prodato 3.380.000 kopija.
Wow, da. Evo, sada da malo vidimo šta nam pišu naši slušalci na 064-0202-200. Pozdrav za taksiste, znamo da nas taksisti slušaju sve, za sve one koji rade ove noći, posebno za taksiste iz Niša koji nam se javljaju. Pozdrav za noćnu ekipu Maratona 202-ke i sad tu su vaše želje i pozdravi, ali rekli smo, ne ispunjavamo vaše
pozdravi
želje.
Može.
Pozdrave čitamo i čestitke primamo i jest, vama ih upućujemo. A sada kralj.
A, kralj. 8. januara 1935. godine rođen Elvis Presley. Nije Prisli, nego Presley. Presley, u stvari, ne kažu. A 6. januara 1962. godine je objavio album Blue Hawaii, koji je postigao veliki uspeh i na njemu se našla ona čuvena balada Can't Help Falling in Love. 18 nedelja je taj album bio na prvom mestu i britanske i američke liste, a ova pesma Can't Help Falling in Love je nezaobilazna u svim best of Elvis.
Uživajmo zajedno.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall
novogodišnji maraton 202.
Call is coming the flow in the radio of say I love people, people like I've been before. Been moving in time to a heavy wooden door, where the needle's eye is winking, closing on a door.
Genesis uživo 1. januara 1977. godine Otvorili su obnovljeni Rainbow Theatre u Londonu, čuveno mesto gde su svirale najveće svetske zvezde. Eto, Genesis su imali čast da prvi sviraju u obnovljenom pozorištu. I to je bila jedna od prvih svirki sa Phil Collinsom kao frontmanom, pošto ih je Peter Gabriel prethodne godine napustio.
Da, baš je bilo lepo čuti i njih sada i Elvisa Preslija pre toga, bio on jedan lep blok, a sada ova godišnjica koju ćemo pomenuti, koja je bila 7. januara 80. je nešto completely da, different.
Da, da, Hugh Cornwell, frontman grupe Stranglers, uhapšen je i osuđen za posjedovanje heroina, kokaina i kanabisa, ni manje ni više.
Da.
Platio je globu 300 funti, ali je odsedeo 3 meseca u zloglasnom zatvoru Pentonville, što mu sigurno nije prijalo, što je omelo planove grupe Stranglers, jer su upravo krajem prethodne godine objavili album The Raven. So Arctic Monkeys. 6. januara 1986. godine rođen je Alex Turner, gitarista i pevač Arctic Monkeysa. Imali su celu seriju hitova i dobitnici višestrukih britanskih nagrada, te za najbolju britansku grupu, pa najbolji britanski album tri puta, nominovani za Grammy i vrlo uspešna karijera za Arctic Monkeys.
A mi sad u ovom našem novogodišnjem muzičkom almanahu pričamo opet o zatvoru, ali ovoga puta Jimi Hendrix, na samo jedan dan,
da,
u Stokholmu.
5. januara 1968. godine Jimi Hendrix ustao na levo nogu i onako zdušno demolirao hotelsku sobu,
da,
tako da se to vlasnicima hotela uopšte nije svidelo. Te je proveo jedan dan u zatvoru i naravno platio globu i otišao dalje, što uopšte nije razlog da ne čujemo onu čuvenu Voodoo Child.
Yeah. your sweet time. I'll give it right back to you one of these days. I said I didn't mean to take upon your sweet time. I'll give it right back one of these days.
Srećna Nova uz muzički maraton 202. Pretty young girl put me
the door. She's doing the boogie woogie.
Sata 11 minuta, novogodišnji muzički maraton na 202 i u njemu almanah, novogodišnji almanah. Slušali smo
Eric Clapton. Jeste, Eric Clapton, vrlo odgovarajući naslova pesma Early in the Morning, rano jutro. Inače, 6. januara 1987. godine Eric je svirao koncert u Royal Albert Hallu. 6 koncerata je ukupno bilo zakazano i to je postala neka tradicija njegova da za novu godinu svira na tom mestu. A 7. januara 1971. godine Black Sabbath objavili album Paranoid, njihov drugi studijski album u Americi. U Velikoj Britaniji je bio objavljen pre nove godine, a u Americi je malo kasnio, ali je na njemu bilo dosta značajnih kompozicija za ovu grupu Iron Man, War Pigs, tako u stvari trebalo se zove album, međutim producenti su smatrali da će oni koji podržavaju Ameriku u Vijetnamskom ratu biti protiv takvog naslova, pa su promenili u Paranoid. Naravno, naslovna numera je bila veliki, veliki hit i ovaj album je ubacio grupu Black Sabbath u prvu ligu rock bendova tog vremena.
We'll be right back.
202.
Tako su se Klešovci borili sa zakonom. 1. januara 1977. godine nastup u čuvenom Roxy klubu u Londonu, prvom klubu koji je širom otvorio vrata punk grupama i dozvolio im da redovno nastupaju tamo.
Odličan vam je maraton, pozdrav iz Titela od Ljubiše i sve najbolje u novoj godini. Pozdrav i vama Ljubiše i Titelu i svima vama koji nas slušate sada u ove kasne ili rane sate, kako kome.
Da, 6. januara 1990. godine Phil Collins objavio album But Seriously, koji je upravo tog 6. januara dospio na prvo mesto američke liste albuma i tu se zadržao 3 nedelje. Umeđu vremenu nešto se dogodilo na putu za nebesa, odnosno Something Happened on the Way to Heaven.
Yeah.
Novogodišnji maraton 202.
Da, bila je ovo mlada Taylor Swift, čiji je peti studijski album bio najprodovaniji 2014. u Americi sa preko 5,5 miliona prodatih kopija.
Da, album se zvao 1989. Da. A Amerikanci su potpuno odlepili za njom. Već godinama je među najuspešnijim izvođačima na američkoj sceni. Ne znam baš zašto, ali dobro.
Mislim da je klinke
volim. Amerikanci su Amerikanci.
Da. E, dobro.
Da, Village People i YMCA. Village People je bila ona smešna grupa gde je bio jedan indijanac, jedan zidar, jedan policajac, ne znam, jedan vojnik. Tako su se imali te kostime. I 6. januara 1989. godine njihova pesma YMCA dospela na prvo mesto singlova u Velikoj Britaniji i prodavala se u 150.000 primjeraka
dnevno, ljudi.
Da, dakle, jedan totalni haos je bio. A, pričalo se da je ta grupa, u stvari, da su ti momci gejevi, međutim, ispostavilo se na kraju cele priče da je samo jedan od njih bio gej.
Ali ova pesma je nekako postala
himna. Pesma i cela grupa
da.
Je postala neka vrsta ono gej ikona. U svakom slučaju, dobra pesma.
Yes.
Najbolja muzika za najbolje slušaoce u novogodišnjem programu Beograda 202.
Ljudi dragi, hvala što ste sa nama i u ove sate. Muzički maraton na 202 traje sve do 8. januara u 6 ujutru, a ovo je u našem muzičkom almanaku bila Kylie Minogue.
Jeste vesela Australijanka, metar i po visine, ali zato glas pristojan. Naime, 2. januara 1989. godine engleski muzički časopis Record Mirror je objavio godišnju kartu najuspešnijih single artista u Velikoj Britaniji. Na prvom mestu bila Kylie Minogue, iza sebe ostavila je grupu Bros, pevačice Jazz i Tiffany, Phil Collinsa, Cliff Richarda i tako dalje, tako sve ostale.
Da, zamisli. Da. Tako mala.
Tako mala, tako i dinamična. 3. januar 1976. godine, Bob Dylanova pesma Hurricane dospela na 33. mesto Billboardove liste singlova. Pesma je napisana i posvećena Robinu Hurricane Carteru, bokseru koji je osuđen i zatvoren zbog ubistva. Međutim, dokazi su bili vrlo sumnjive prirode, pogotovo što je Robin Hurricane Carter bio crnac, pa se nisu mnogo ni trudili oko toga. Bob Dylan je to saznao, napisao pesmu, pokrenuo akciju i na ponovnom suđenju Hurricane Carter je oslobođen. I mi slušamo Bob Dylana i pesmu Hurricane.
Esto se hace
story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Three bodies lying there, there's plenty to see. And another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register, I hope you understand. I saw him leave, and he says, and he stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops. Before and time before that, in Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat. Jumped into a white car without a state plate. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary. And though this man could hardly see, they told him he could identify the guilty man. America fighting for his name. Well, after Dexter Bradley's still in the robbery game, and the cops are putting the screws to him, looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar. Remember you said you saw the getaway car. Thinking like to play ball with the law. Think it might have been that fighter that you saw running at night. Don't forget that you are one. Bradley said, I'm really not sure. The cop said, a poor boy like you can use a break. We got you for the motel job, and you're talking to your friend Bello. You don't want to have to move back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder. Take a man out with just one punch, but he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, I do it for pay. And when it's over, just as soon go on my way. Up to some paradise, where the trout streams flow and the air is nice. And ride a horse along the trail, but then they took him to the jail.
never had a chance. The judge made Rupert's witnesses, drunkards, muppets, slums. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. And to the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. And the old Algeria agreed. Carter was falsely tried. The crime was bloody one. Guess who testified? Bello and Bradley, and they both all they lied. The newspapers, they all went along for the ride. How can the life of such a man be in the palm of some fool's hand? To see him obviously framed couldn't help but make me feel ashamed to live in a land where justice is a game. In their coats and their ties, I'm free to drink martinis and watch the sunrise. While Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell, an innocent man in a living hell. Is that the story of the hurricane? But it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world.
Srećna Nova uz muzički maraton 202.
In search of land, his life out solely by him, and was guided by the tide. Heroine, not easy white, she beckoned like some savior bright. Shipwrecked sailors in the night were with welcome to her side. Search must surely cease, the irresistible white fleece led hero in search of the peace which she alone could offer. Thus he knelt before her feet, wary lest their eyes should meet. He knew his life was incomplete, for he had yet to suffer. Life increasingly grew bleak.
bilo pesma Hero and Heroine, heroj i heroina, mada neki prevode heroj i heroin, zavisi od sklonosti. Od 7. januara 1945. godine rođen Dave Cousins, pevač, kompozitor i frontman britanskog folk rock benda The Strokes. Inače, u Strokesima je svirao i tada mlađani Rick Wakeman, da bi kasnije prešao u grupu Yes i postao super zvezda.
Muzički almanah na 202 još malo traje.
I u nas po Ljuba iz Titela pozdravlja.
Jeste, i želim vam sve najbolje u novoj godini, uzvraćemo istom merom.
A 5. januara 1989. godine pobednici u nedeljniku Melody Maker, glasanje čitalaca za najbolji bend 1988. godine. Ovoga puta pobednici su bili grupa Mission, frakcija grupe Sisters of Mercy, koji je predvodio Wayne Hussey. The Mission su izglasani kao najbolji live band, najbolji single band i najbolji album band. Morrissey je bio najbolji muški pevač, a Juliana Regan iz grupe All About Eve bila je najbolja ženska pevačica, da. Najbolja pevačica, je li tako?
A da, najgori album je tada proglašen album grupe Bros.
Najbolji novi bend je bio House of Love. No, mi slušamo pobednike, najbolji bend 1988. godine, grupa Mission. Inače, bila je u Americi grupa Mission, pa su oni Britance krstili Mission UK, da ne bude zabune.